Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa mä kerron teille tapauksista, jotka syystä tai toisesta ansaitsee mun mielestä olla vielä kerran puheenaiheena. Viime kerralla käytiin läpi vähän vähemmän tunnettua tapausta Elanin koulusta, josta sainkin tosi hyvää palautetta. Musta tuntuu, että te tykkäätte kuulla juuri näistä ei niin tunnetuista keisseistä, mutta mä haluan kuitenkin tehdä mahdollisimman monipuolisesti erilaisista tapauksista jaksoja, ja siksi tällä kertaa mä kerron teille tapauksesta, jonka varmasti moni true crimein syvälle päässyt ihminen jo tietääkin. Ja mun on pakko sanoa, että mulle ei ole koskaan ennen käynyt näin kuin tämän jakson kanssa kävi, että kun mä olin tekemässä tätä, niin kaksi eri suomalaista true crime podcastia teki samasta aiheesta jakson. Mutta mä olin jo siinä vaiheessa niin pitkällä omani kanssa, että oli sitten pakko tehdä tää loppuun just nyt. Eli se voi olla, että tosi moni on nyt saanut jo yliannostuksen kyseisestä tapauksesta. Mutta tästä on tullut myös mulle melkein ehkä eniten pyyntöjä, että voisinko tehdä tästä jakson, joten ehkä tämä täytyy kuitenkin nyt kerralla käsitellä myös täällä. Ja mä haluan tässä alussa jo mainita, että multa on tullut ulos kokonaan uusi podcast nimeltä Siitä on vaikea puhua, siis täysin erillinen I Don't Like Mondaysista. Mä kerron siitä vielä tuolla jakson lopussa, eli olisi mahtavaa, jos jaksaisitte kuunnella ihan sinne loppuun asti, kun kerron siitä hieman lisää. Mä haluan myös mainita, että mä oon juuri saanut uuden mikin, ja tää on vähän opettelua ja tututtelua, eli jos äänenlaadussa on jotain huomautettavaa tai kehitysehdotuksia, niin nyt niitä saa ehdottomasti antaa, että mä tiedän sitten, millä asetuksilla mä lähden eteenpäin. Tällä viikolla mä kerron teille Menendezin veljeksistä. Ja tää on tapaus, joka Amerikassa on tunnistettavuuden kannalta siellä samalla tasolla esimerkiksi lapsimissi JonBenet Ramseyn murhan tai jalkapallostara O.J. Simpsonin murhaoikeudenkäynnin kanssa. Kaikki true crimeista kiinnostuneet tietävät Menendezin veljekset. Se, mikä heidän tapauksessaan on sinänsä epätyypillistä, on se, että tässä murhassa itsessään ei ole mitään mysteeriä. Kaikki tietävät, mitä tarkalleen ottaen tapahtui. Mutta nämä veljekset ovat poikkeuksellisen huomiota herättävä kaksikko, ja heidän oikeudenkäyntinsä on tunnetusti yksi seuratuimmista ja kohutuimmista, joita Amerikka ja maailma ovat koskaan nähneet. Syytähän paljastuu kyllä jakson aikana, mutta voisi sanoa, että tässä on täydellinen sekoitus vähän kaikkea, jota media rakastaa. Päällisin puolin kiiltokuva perhe, jonka sisäisistä suhteista paljastuukin draamaa, Hollywood-yhteyksiä, murha Beverly Hillsin kalleimmalla alueella ja tietenkin mehukkaita oikeudenkäyntihetkiä. Lyle ja Eric Menendez ovat amerikkalaiset veljekset. Lyle on isoveli ja Eric on nuorempi. Heidän vanhempansa olivat Mary, lempinimeltään Kitty, ja Jose Menendez. Jose Menendez syntyi 6. toukokuuta vuonna 1944 ja hän oli kotoisin Havannasta, Kuubasta. Hän oli hyvin varakkaan ja urheilullisen perheen jäsen, nimittäin hänen isänsä oli jalkapallotähti ja hänen äitinsä oli hyvin menestynyt kilpauimari. Joseilla oli myös 2 siskoa. Ja hän sai vanhemmiltaan selvästi paljon vaikutteita, koska hänkin oli lapsesta asti hyvin kilpailuhaluinen ja urheilullinen. Jose muutti 16-vuotiaana eli vuonna 1960 Amerikkaan, jossa hänellä ei kuitenkaan ollut kovin hääppöiset oltavat. Hän ei ensinnäkään osannut englantia muuttaessaan ja joutui hyvin nopeasti siis opettelemaan täysin uuden kielen. Hän sai työpaikan tiskaajana ravintolassa, josta hän sai kuitenkin niin pientä palkkaa, että joutui asumaan serkkunsa ullakolla. Jose oli onnekseen kuitenkin hyvä kilpauimari, kuten äitinsäkin, ja sillä taidolla hän turvasi itselleen paikan yliopistosta stipendin avulla. Ja Etelä-Illinoisin yliopistossa hän tapasikin tulevan vaimonsa, Mary Louise Kitty Andersonin, joka oli Chicagosta kotoisin. Ja Jose rakastui häneen välittömästi. Kitty oli missi, joka tuli aika kovista kotioloista. Hänen isänsä oli hyvin väkivaltainen ja hänen äitinsä oli hyvin masentunut tästä johtuen. Ja loppujen lopuksi Kittyn isä oli jättänyt koko perheensä rakastajattarensa vuoksi. Eli Kittyllä ei ollut minkäänlaista suhdetta isäänsä enää tämän jälkeen. Tämä oli tietysti vaikuttanut myös Kidiin aika kovasti ja hänkin oli sairastunut masennukseen. Ja hänellä oli vähän ongelmia tunteiden säätelyssä. Hän koki tunteet hyvin syvästi, oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia tunteita. Mutta Kidi luonnollisesti missinä veti puoleensa paljon ihailijoita. Eli Jose ei ollut todellakaan ainoa, joka oli valmiina viemään Kidin treffeille. Mutta Jose teki hänen heti vaikutuksen, koska hän oli selvästi hyvin itsevarma ja kunnianhimoinen. Ja ne oli Kidin silmissä todella viehättäviä piirteitä. Joten Jose ja Kidi rakastuivat ja menivät naimisiin vuonna 1963 ja muuttivat New Yorkiin, jossa Jose hankki liiketalouden tutkinnon. Kidi työskenteli opettajana tuolloin ja Jose kirjanpitäjänä. 5 vuotta myöhemmin, 10. toukokuuta 1968, heidän esikoisensa Joseph Lyle Menendez syntyi. Kutsumanimeksi jäi siis tuo keskimmäinen nimi Lyle. Kidi päätti jäädä lapsen syntymän jälkeen kokonaan pois työelämästä ollakseen kotiäiti, joka oli ilmeisesti ollut Josein toive. Kidi oli haaveillut näyttelijän urasta, mutta hän halusi olla Joselle se täydellinen vaimo ja olla mieliksi miehelleen ja päätyi sitten jäämään kotiin hoitamaan vauvaa. Samana vuonna perhe muutti New Jerseyin, jossa toinen poika Eric Gale Menendez syntyi marraskuun 27. päivä vuonna 1970, eli veljeksillä on 3 vuotta ikäeroa. Ja New Jerseyssä nämä veljekset viettäisivätkin suurimman osan lapsuudestaan. Jose halusi kokeilla seuraavaksi jotain uutta urallaan ja hän päätyi RCA Recordsin johtajaksi. Tämä on levyyhtiö, jonka alla oli muun muassa Duran Duran, Jefferson Starship ja The Eurythmics. Tässä duunissa Jose viihtyi muutaman vuoden, kunnes perheen lopulliseksi sijainniksi päätyi Los Angeles, jonne he muuttivat, jotta Jose voisi kokeilla onneaan elokuva-alalla. Ja vuonna 1987 Jose aloitti uudet työt Live Entertainment-nimisessä Hollywood-tuotantoyhtiössä. Ja tämä oli firma, jolla ei mennyt kovin hyvin siinä vaiheessa, kun Jose liittyi tiimiin. Edeltävänä vuonna Live Entertainment oli menettänyt $20 miljoonaa, mutta Josein ensimmäisenä vuotena firmassa hän oli nostanut tuottoja jo $8 miljoonan verran ja toisena vuotenaan $16 miljoonan verran. Jose olikin muutamassa vuodessa jo kivunnut toimitusjohtajaksi. Vuonna 1988 tämän losimuuton jälkeen tässä vaiheessa teini-ikäiset pojat Eric ja Lyle alkoivat liikkua ilmeisesti vähän pahamaineisemmissa piireissä ja he syyllistyivät jopa murtoihin. Ja nämä ei ollut mitään pikkumurtoja. Toisessa tapauksessa veljekset olivat varastaneet jopa $100,000 edestä koruja ja rahaa. Kaikki näistä murtoon osallistuneista nuorista olivat kuitenkin hyvin varakkaista perheistä, eli motivaationa ei ollut niin paljon raha, vaan enemmänkin jännityksen hakeminen. Mutta nämä nuoret jäivät hyvin nopeasti kiinni, kun heidän tuttuunsa meni kertomaan poliisille tietävänsä, kuka on murtojen takana. Lyle sai loppujen lopuksi ehdonalaista sekä määräyksen psykologikäynneille, ja Eric, joka oli alaikäinen, selvisi tästä pelkillä psykologikäynneillä, koska isä Jose oli tietysti valmis maksamaan uhreille takaisin ryöstetyn summan korkojen kera. Lyle pääsi siis tästä episodista huolimatta erittäin arvostettuun Princetonin yliopistoon vielä samana vuonna. Lyle sai muuten koulun alkamisen kunniaksi lahjaksi vanhemmiltaan Alfa Romeo-auton koulumatkoja varten, mutta hän suuttui, koska hän olisi halunnut Porschen. Ah, niin samaistuttavia pikkuongelmia. No päästyään sinne yliopistolle, hän ei ainakaan välittänyt liikaa siitä, millaisen ensivaikutelman itsestään antaisi, sillä hän oli pyytänyt yksityishuonetta opiskelijoiden asuntolasta, mutta päästyään paikan päälle hän huomasi, että huoneessa oli toisenkin opiskelijan tavaroita, eikä hänen pyyntöään siis ollut huomioitu. Normaali ihminen ehkä ottaisi yhteyttä johonkin koulun henkilökuntaan tai keskustelisi ehkä tämän toisen oppilaan kanssa, mutta Lyle hoiti asian keräämällä kaikki tämän toisen oppilaan kamat ja paiskomalla ne pitkin käytävää. Eli tämä kertoo kyllä tietynlaisesta luonteesta. Lyle oli sellainen ihminen, joka tekee asiat niin kuin hän itse haluaa, paljon ajattelematta muita. Mutta tämä elämä Princetonissa päättyi oikeastaan ennen kuin alkoikaan, kun Lyle, joka ei ollut saanut alun perinkään kovin hyviä arvosanoja, sitten erotettiin koulusta vuodeksi plagiointisyytösten takia, jolloin hänen oli pakko palata takaisin Kaliforniaan. Useimmiten kun pojat joutuivat ongelmiin, heidän isänsä Jose oli tuota pikaa paikalla valmiina selvittämään tilanteen ja mahdollisesti myös raottamaan lompakkoaan asian hoitamiseksi, mutta tämä koulun plagiointisyyte oli ongelma, joka ei selvinnyt lahjomisella. Silti tässäkään tilanteessa Jose ei ollut vihainen Lailille siitä, että hän oli omilla teoillaan saanut kenkää koulusta, vaan Jose oli vihainen yliopistolle tästä vääryydestä hänen perhettään kohtaan. Ja itse asiassa hän sitten järjesti pojalleen työpaikan Live Entertainmentista, jossa Lyle ei todellakaan pärjännyt. Hän avoimesti inhosi tätä työtä. Muiden työntekijöiden mukaan hän saapui töihin todella myöhässä. Lähinnä vaan käveli ympäriinsä toimistolla ja lähti sitten ajoissa kotiin pelaamaan tennistä. Ja on ehkä sanomattakin selvää, että Jose koki tämän suurena pettymyksenä, että hänen poikansa ei näyttänyt olevan samalla tavalla motivoitunut työntekijä kuin hän itse oli. Ja muun muassa näistä syistä tämän perheen yhteishenki oli tosi kovilla noihin aikoihin ja heidän väliset suhteet olivat hyvin kireät. Oikeastaan ainoat perheenjäsenet, jotka tulivat toimeen keskenään, tuntuivat olevan Eric ja Lyle. Tässä vaiheessa siis Eric oli edelleen high schoolissa. Hän itse asiassa alkoi kiinnostua näyttelemisestä ja hän voitti jopa koulussa näyttelypalkinnon. Hän tykkäsi myös kirjoittamisesta ja alkoi yhdessä ystävänsä kanssa kirjoittaa käsikirjoitusta elokuvalle. Eric oli siis veljeksistä se taiteellisempi ja herkempi. Hän näytti tunteitaan avoimemmin ja itki usein, josta Jose ei itse hyvin machona miehenä pitänyt ollenkaan. Lyle ja Eric olivat kuitenkin aina tosi läheisiä ja he pitivät toisensa puolia riippumatta tilanteesta. Lyle oli isoveljenä ehdottomasti se dominoivampi osapuoli kaksikosta, mutta he tulivat kaiken kaikkiaan tosi hyvin kyllä toimeen keskenään. Ja heillä ei ollut ihan hirveästi muita ystäviä toistensa lisäksi. Aika monet heidän koulukavereistaan on sanoneet, että heistä lähti vähän kummalliset vibat. Heitä on kuvailtu kaksinaamaisiksi ja he hengasivat jatkuvasti vaan keskenään. Heillä oli aina omat sisäpiirijutut, eivätkä he olleet mitenkään helposti lähestyttävä kaksikko. Opettajat taas pistivät merkille, että veljekset vaikuttivat epäkypsiltä ikäisekseen. Ja yksi olennaisin asia Menendezien elämässä oli tosiaan se, että he olivat rikkaita. Heillä oli arvioilta noin 14 miljoonan dollarin omaisuus ja he asuivat upeassa 6 makuuhuoneen kartanossa Beverly Hillsissä. Beverly Hillshän, kuten varmaan tiedättekin, on tunnetusti erittäin hienoa, erittäin rikasta aluetta Kaliforniassa. Tämä Menendezien talo oli valtava. Se oli todella näyttävä valkoinen rakennus marmorilattioineen, joka oli silloin noin 5 miljoonan arvoinen, mutta monessa artikkelissa oikein erikseen mainittiin, että ulkoa tämä talo oli hulppea, mutta sisällä paljastui todella ruma ja halvannäköinen sisustus. Tämä on jotenkin niin epäolennainen juttu, mutta ehkä sen mainitseminen on tavallaan kuvaavaa siitä, että tämä perhe on tullut aika nopeassa ajassa tosi rikkaaksi. Tämä talo sijaitsi Elm Drivella, yhdellä Beverly Hillsin hienoimmista kaduista, jota varjostaa kauniit palmupuut. Ja pakko mainita, että tämä talo, jossa he asuivat, niin siellä on ennen heitä asunut sellaisia pikkuartisteja, kuten Prince, Michael Jackson ja Elton John. Eli voisi sanoa kyseessä olevan aika legendaarinen talo. Ja Menendezit olivat juuri se niin sanottu täydellinen perhe ulkopuolisen silmiin. Monissa artikkeleissa tykätään käyttää sanoja The American Dream, joka on maailman rasittavin sanonta, mutta varmasti monien mielestä Menendezien perhe oli saavuttanut juuri sen. Isä, joka oli vähävaraisesta perheestä ja maahanmuuttajataustainen, mutta onnistui luomaan kuitenkin uran Amerikassa, jolla hän tienasi miljoonia. Ja sitten oli nämä pojat, jotka kummatkin olivat todella lahjakkaita tennispelaajia. Etenkin Eric, hän jopa sijoittui aika korkealle maanlaajuisissa kisoissa. Kidi oli kannustamassa poikiaan jokaisessa pelissä ja kuskasi heitä ahkerasti treeneihin. Näillä pojilla oli ehdottomasti ulospäin siis ihan kaikkea. He tulivat jopa kouluun joskus limusiinikyydeillä ja he tapailivat cheerleadereitä. Eli he elivät monella tapaa varmaan sellaista teinipojan unelmaelämää. Mutta kuten me tiedetään, usein ne ulospäin täydellisinä näyttäytyvät ihmiset eivät todellisuudessa kuitenkaan ole niin täydellisiä. Vaikka pojat ja etenkin Lyle ihailivat isäänsä avoimesti, siinä miten Jose kohteli poikiaan tuntui olevan kaksi puolta. Kidin eli äidin puoleisen suvun mukaan Jose ei ikinä kurittanut poikiaan ja he saivat juosta valtoimenaan tehden ihan mitä tykkäsivät. Mutta sitten on myös todella paljon havaintoja siitä, että Joseilla olisikin ollut aika ankara ja painostava tapa kohdella poikiaan. Hänelle ei ikinä tuntunut riittävän mikään näiden poikien suorituksista. Heidän täytyy menestyä akateemisesti, sosiaalisesti ja urheilullisesti. Mä luin esimerkiksi yhden silminnäkijän tarinan siitä, miten Lyle oli nuorena poikana pelannut kavereidensa kanssa jalkapalloa perheensä pihalla ja Jose nähdessään tämän oli huutanut poikansa puhutteluun ja saarnannut hänelle siitä, että koska tennis oli Lylen harrastus, hän ei saisi harrastaa mitään muuta urheilua. Koska vaan huvin vuoksi harrastettavalla lajilla ei ollut mitään merkitystä. Jopa Lylen tennisvalmentaja kertoi myöhemmin ihmetelleensä isän äärimmäistä ankaruutta poikiaan kohtaan. Tämä oli ilmeisesti tarkoitus saada heitä motivoitua, mutta sillä oli oikeasti vain päinvastainen vaikutus ja kummankin veljeksen itsetunto oli aika sirpaleena tämän takia. Lyle ensimmäisenä lapsena kantoi vielä ehkä suurempia paineita suoriutumisesta, koska Jose oli aina ajatellut hänen perivän tämän isänsä bisnesvainun ja jatkavan hänen jalanjäljissään, kun aika tulee. Jose oli kuitenkin erityisen julma Lylea kohtaan. Hän usein muistutti lapsiaan siitä, että hän oli maahanmuuttaja, joka oli rakentanut tämän hulppean elämän perheelleen kovalla työnteolla, ja siksi hän odotti myös lapsiltaan todella paljon. Hän ylläpiti suorituspaineiden lisäksi myös ulkonäköpaineita pojilleen, ja hän ei esimerkiksi pitänyt siitä, että Lyle alkoi kaljuntua jo teininä. Eli kun näette Lylesta kuvia esimerkiksi 80- ja 90-luvulla, niin hänellä on jo tupea niissä. Ja tämäkin oli kuulemma Josein vaatima päätös laittaa pojalleen tuo hiuslisäke, koska hänelle oli niin tärkeää se ulkoinen imago. Jose ja Kidi olivat jopa puhuneet jossain vaiheessa ottavansa poikansa pois testamenteistaan, koska he olivat niin pettyneitä heihin. Eli se on mielenkiintoista, että kertojasta riippuen näillä pojilla on ollut kotona joko äärimmäinen kuri tai ei kuria ollenkaan. Mutta sehän voi olla, että totuus on ollut jotain myös ehkä siltä väliltä. Mä uskon itse kuitenkin, että Jose ei ole ainakaan varmaan isänä ollut kovin lämmin, koska Jose Menendezistä ei tosiaan ole kovin monella ihmisellä hyvää sanottavaa. Häntä ylemmällä tasolla olevat työntekijät pitivät häntä tunnollisena, fiksuna ja omistautuneena työntekijänä, mutta hänen alaisensa suorastaan halveksivat häntä. Joseilla oli kuulemma tapana esimerkiksi nöyryyttää tiettyjä työntekijöitä ihmisten edessä. Hän oli monien mielestä ylimielinen perfektionisti, joka vaati kaikilta vähintään täydellisyyttä. Hän suorastaan nautti potkujen antamisesta ja tykkäsi myös uhkailla alaisiaan esimerkiksi palkankorotusten perumisilla. Tämän lisäksi Joseilla oli useiden naispuolisten kollegoiden kanssa irtosuhteita ja hän myös petti vaimoaan usein seksityöläisten kanssa. Kiri oli kuitenkin miehestään miltei riippuvainen ja Josein sihteerin mukaan Kiri soitteli miehelleen päivittäin, jopa melkein puolen tunnin välein. Kiri oli kärsinyt ilmeisesti itsetuhoisista ajatuksistakin tämän kuolevan parisuhteen takia. Kiri oli muutenkin perheessä hieman semmoinen reppana. Nämä pojat eivät juurikaan kunnioittaneet äitiään, jos hän käski heitä tekemään jotain, he eivät ottaneet sitä kuuleviin korviinsa. Ja kunnioitusta perheessä riitti vain ja ainoastaan isälle, ei äidille. Kiri itse asiassa oli kertonut terapeutilleen epäilevänsä poikiensa olevan narsisteja ja sosiopaatteja. Ja hän oli jopa kertonut pelkäävänsä lapsiaan niinkin paljon, että hän lukitsi makuuhuoneen ovensa öisin. No nyt me ollaan päästy aikajanassa vuoteen 1989, jolloin Lyle oli siis 21 ja Eric 18. Elokuun 18. päivänä Kiri ja Jose veivät poikansa veneretkelle pyydystämään haita. Tämä on jotenkin just se, mitä mä kuvittelisinkin näin rikkaiden ihmisten tekevän ajallaan. Tällä jahdilla oli siis perheen lisäksi kapteeni ja apulaisia, jotka myöhemmin kertoivat, että koko perheen välillä tuntui olevan hyvin kireä tunnelma. Ja että nämä pojat esimerkiksi viettivät koko retken keskenään vastakkaisella puolella jahtia, eivätkä juurikaan puhuneet vanhemmilleen, joka kuulostaa musta ihan tavalliselta nuorten käytökseltä jollain perheretkellä. Tämä on just sellainen yksityiskohta, joka kuulostaa merkittävältä jälkeenpäin, mutta onko se nyt niin outoa loppujen lopuksi? No tästä kahden päivän päästä, elokuun 20. päivänä, joka oli lämmin sunnuntai, perhe oli viettänyt päivän pelaten tennistä ja illalla pojat ilmoittivat lähtevänsä elokuviin. Joten Jose ja Kiri olivat päättäneet jäädä kotiin viettämään yhdessä leffaillan. He istuivat talon takaosassa sijaitsevassa kirjastohuoneessa syömässä jäätelöä mansikoiden kera katsoen James Bond-leffaa. Kello oli noin 10 illalla. Kunnes yhtäkkiä Jose Menendezia ammuttiin päähän lähietäisyydeltä, joka tarkoittaa, että hän ei edes ehtinyt tajuta, mitä tapahtuu. Hän kuoli välittömästi. Äiti, Kiri, ehti hyvinkin tajuta, mitä tapahtuu. Hän itse asiassa hyppäsi ylös sohvalta ja pääsi melkein pakoon. Hän oli juossut jo käytävään, mutta silloin häntä ammuttiin jalkaan. Ja tämä laukaus käytännössä tuhosi hänen sääriluunsa ja hän myös liukastui omaan vereensä. Tämän jälkeen häntä ammuttiin jopa 10 kertaa. Ampuja joutui välissä jopa uudelleen lataamaan aseensa. Kiriä ammuttiin muun muassa käteen, rintaan ja kerran jopa kasvoihin. Ja Jose sai myös kaiken kaikkiaan 6 ampumahaavaa. Yhteensä heihin oli ammuttu 16 laukausta 12 kaliberin haulikolla. Jose ja Kiri kuolivat luotien seurauksena. Jose oli 45, Kiri oli 47. Puolen yön aikaan hätäkeskus sai puhelun. Lyle ja Eric Menendez soittivat hätänumeroon ja kertoivat tulleensa kotiin, huomanneensa etuoven olleen auki ja löytäneensä vanhempansa ammuttuina lattialta. Mä voisin tässä kohtaa soittaa osan tuosta hätäpuhelusta. En todellakaan kokonaan sitä soita, se on aika pitkä. Mä tiedän, että jotkut kokee nämä kovin ahdistavina, joten voitte skipata tästä sitten noin seuraavat 1,5 minuuttia, jos et halua tätä kuulla. Lyle oli siis tässä äänessä ja hän huusi hysteerisen oloisena, että joku tappoi vanhempani samalla kun Eric huutaa taustalla. No ensimmäisenä paikalle saapuneet poliisit löysivät Ericin itkemässä sikiöasennossa talon pihalta ja sisältä sitten löytyi Jose ja Kiri makaamassa kuolleena lattialla TV:n yhä pauhatessa taustalla. Yksi poliisi kertoi myöhemmin haastattelussa, että verta oli kaikkialla ja aivonpalasia oli jopa katossa ja ikkunoissa asti. Kumpaakin uhria oli ammuttu niin pahasti, että he olivat täysin tunnistamattomassa kunnossa. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tekijät olivat keränneet luotien hyllysyt lähtiessään pois. Yksi poliisi kertoi myöhemmin haastattelussa, että verta oli kaikkialla ja aivonpalasia oli jopa katossa ja ikkunoissa asti. Naapureita kuulusteltiin ja he kertoivat kuulleensa ilotulitteita muistuttavia ääniä kello 10 aikaan illalla, mutta eivät kiinnittäneet asiaan sen enempää huomiota. Ja tästä vitsailtiinkin, että tämä oli niin rikasta aluetta, että ihmiset eivät edes tunnistaneet aseen ääniä. Lyle ja Eric kuulusteltiin pikaisesti, mutta heidän järkyttyneen olemuksensa vuoksi heidät päästettiin pian hotelliin toipumaan shokista. Veljekset kertoivat, että eivät olleet lähelläkään kotia murhien aikaan. Heidän mukaansa he olivat lähteneet elokuviin katsomaan myöskin uutta James Bond-elokuvaa, mutta se oli jo loppuun myyty, joten he päätyivät katsomaan Tim Burtonin Batmania tuona iltana. Elokuvan jälkeen he olivat menneet vuosittaiseen Taste of LA-festivaaliin, mutta joutuivat palaamaan kotiin hakemaan Ericin henkkareita. Silloin he kertoivat löytäneensä vanhempansa ja siinä vaiheessa vanhemmat olivat maanneet kuolleena jo jonkun aikaa. Joten heillä oli alibi eikä heitä siis pidetty epäiltyinä. Heitä ei tutkittu millään lailla esimerkiksi ruudin jäämistä, heidän autojaan ei tutkittu, joka on tosi outoa. Yleensä tämmöiset asiat on ihan itsestäänselvyyksiä, vaikka ei varsinaisesti olisikaan epäilty. Mutta tämä ehkä taas kertoo siitä, että nyt ollaan Beverly Hillsissä, jossa tämä oli todella epätavallinen tapahtuma myös poliiseille. Murhan jälkeisenä päivänä veljekset olivat kuitenkin jo palkanneet itselleen asianajajat ja he antoivat haastatteluja myös jo lähipäivinä. Esimerkiksi People-lehdelle Eric Menendez kommentoi vanhempiensa löytämisen hetkeä näin. En ole koskaan nähnyt mitään sellaista, enkä koskaan tule enää näkemään mitään sellaista. He näyttivät vahanukeilta. En ole koskaan nähnyt isäni avuttomana, ja on surullista ajatella hänet sillä tavalla. Arvatenkin media innostui tästä tapauksesta välittömästi. Sitä ihmeteltiin kovasti, että miten ihmiset, jotka asuvat hienolla alueella, hienossa kartanossa, jonka ympärillä on aidat ja portti, voivat olla näin brutaalin murhan uhreja. Beverly Hillsissä vuosittainen murhien määrä oli 2 kappaletta. Kidin ja Josein hautajaismenoja näytettiin jopa TV:ssä ja Eric ja Lyle saapuivat paikalle myöhässä ja useampi ihminen kiinnitti huomiota heidän niin sanottuun outoon käytökseen. Etenkin Lyle käyttäytyi kuulemma kummallisesti. Hän muun muassa esitteli hienoja uusia nahkakenkiään ja vitsaili kasuaalisti. Mutta taas kerran ihmiset reagoi suruun tosi eri tavoilla ja toi ei tietenkään riitä vielä tuomitsemaan ketään mistään, mutta ymmärrettävästi se jäi ihmisten mieleen kuitenkin. Hautajaisten yhteydessä järjestettiin muistotilaisuus, jonne oli kutsuttu miltei 200 ihmistä, joista suurin osa olivat työtuttavuuksia ennemmin kuin henkilökohtaisia ystäviä Menendezeille. Heillä ei loppujen lopuksi ollut ihan hirveästi läheisiä ystäviä. 2 ihmistä Josein työpaikalta pitivät ylistävät muistopuheet. Kidin veli piti myös siskostaan hyvin tunteikkaan puheen. Lyle ja Eric pitivät myös koskettavat puheet, joissa he kertoivat rakastaneensa isänsä, joka oli aina ylpeä pojistaan. Ensimmäisenä alkoi pyöriä huhuja mafian mahdollisesta osallisuudesta murhiin. Yksi syy tälle oli ruumiista löytyneet ampumahaavat polvissa. Tämä polvin ampuminen, niin sanottu kneecapping, on jotain, joka yhdistetään usein mafiaan. Mutta tämä mafiateoria oli pitkälti veljestensä itsensä aloittama. Eric oli jopa nimeltä maininnut Noel Bloom-nimisen miehen, joka oli tuntenut Josein ja jolla tiedettiin olleen yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Eric ja Lyle muuttivat pysyvästi asumaan hienoihin hotelleihin ja kertoivat syyksi juurikin tämän, että he pelkäsivät, että kuka ikinä olikaan murhannut Kidin ja Josein, saattaisi tulla takaisin tappamaan heidätkin. Mutta aika nopeasti ihmiset, jotka tiesivät mafiasta enemmän, alkoivat vastata näihin spekulaatioihin muistuttamalla, että mafia ei yleensä ole näin karusti sanottuna sotkuinen. Yksi luoti päähän ja ulos ovesta on enemmänkin mafian tyyliä. Poliisi kyllä myös mietti sitä mahdollisuutta, että olisiko tässä voinut olla takana joku Josein kilpailija bisnesmaailmasta, Josein tunteneet ihmiset supisivat myös keskenään, että kuka tahansa hänen alaisistaan voisi olla teon takana, koska kuten sanottu, hän ei todellakaan nauttinut ainakaan suosiosta esimiehenä. Mutta hyvin nopeasti sekä tutkijat että media alkoivat kiinnittää huomiota veljesten epätyypilliseen käytökseen. Jo murhien jälkeisenä aamuna veljekset kysyivät poliiseilta, voisivatko he käydä murhapaikalla hakemassa tennismailansa treenejä varten, joka on kieltämättä vähän outoa. Eräässä artikkelissa todettiin, että sen sijaan, että he olisivat käyttäytyneet kuin veljekset, jotka menettivät molemmat vanhempansa, he käyttäytyivät kuin olisivat voittaneet juuri lotossa. He ajelivat ympäri Los Angelesia kuolleen äitinsä avoautolla, kävivät huippuravintoloissa ja järjestivät valtavia bileitä. Ja he alkoivat välittömästi vanhempien kuoleman jälkeen viettää hyvin pröystäilevää elämää kaikin puolin. He tuhlasivat rahaa kuin roskaa, Lyle etenkin. Hän käytti päivää ennen vanhempiensa hautajaisia $15,000 kelloihin. Hän myös muun muassa palkkasi noin $60,000 palkkaa saavan yksityisen tennisvalmentajan. Hän osteli vaatteita, kalliita shakkilautoja ja myös uhkapelasi. Ja jos muistatte, Lylehan oli ollut vihainen, kun ei saanut Porschea koulun alkamislahjaksi. No, arvatte varmaan, mikä oli hänen ensimmäinen ostos vanhempien kuoleman jälkeen, Porsche. Pojat jopa ostivat $500,000 arvoisen ravintolan. Tämän lisäksi he matkustelivat paljon, he kävivät muun muassa Aspenissa laskettelureissulla ja Lyle sijoitti $40,000 rock-konserttiin, jota ei koskaan tosin järjestettäisi edes. Ehkä epäilyttävin kaikista oli kuitenkin tietokoneekspertin palkkaaminen. Hänen työnsä oli siis tulla poistamaan joitain tiedostoja pysyvästi Menendezien koneelta. Huhujen mukaan nämä tiedostot olisi voineet olla vanhempien testamentit, joista vanhemmat olisivat ilmeisesti joko kokonaan poistaneet poikansa tai ainakin vähentäneet heidän osuuttaan huomattavasti. Murhan jälkeisen puolen vuoden aikana veljekset käyttivät arviolta noin $700,000, joka tosiaan taas 80-luvulla on ollut vielä isompi summa kuin nykyään. Jo olemassa olevien rahojen lisäksi veljesten käyttöön oli tulossa José Menendezin 5 miljoonan henkivakuutus. Yksi asia, joka myös häiritsi tutkijoita, oli se, että Lyle ja Eric eivät ikinä kyselleet murhatutkinnan perään, kuten suurin osa ihmisistä, joiden läheiset olisi just teurastettu, haluaisi ehkä jotenkin pysyä ajan tasalla, että onko tekijät saatu kiinni. Mutta Lyle ja Eric eivät vaikuttaneet olevan kiinnostuneita tästä ollenkaan. Ja tosiaan, jos he pelkäsivät murhaajien palaavan heidän perään, toi käytös ei oikein sovi myöskään siihen. Ja veljekset siis muuttivat jossain vaiheessa takaisin vanhempiensa kartanon asumaan. He vain yksinkertaisesti vuokrasivat uudet huonekalut veristen tilalle ja jatkoivat elämäänsä siellä. Ja tämä yllättävä rahojen suoranainen tuhlaaminen oli se syy, miksi poliisit kiinnostuivat veljeksistä, koska tämä ei ollut normaalia käytöstä heille. Heidän käytöksensä rahan suhteen muuttui heti vanhempien murhan jälkeen. Poliisit ihmettelivät, että jos nämä veljekset kerran pelkäävät mafiapomojen murhanneen heidän vanhempansa, miten nämä miehet voivat saman tien kuitenkin rentoutua ja alkaa pitää hauskaa. Jos halutaan katsoa asiaa neutraalisti, niin edelleenkin olisi mahdollista, että tämä olisi voinut olla vain veljesten tapa käsitellä shokkia ja surua. Mutta lisäksi poliisille ja medialle selvisi, että vähän ennen murhia pojat olivat ajaneet San Diegoon ja ostaneet haulikot Big Five Sporting Goods -kaupasta. He olivat käyttäneet varastettuja henkkareita tähän, joka kertoo myös jonkinlaisesta suunnitelmallisuudesta. Ja tämä sai poliisit vihdoin virallisesti kohdistamaan epäilyksensä Lyleen ja Ericiin. Ja poliisin onneksi Eric olisi veljeksistä ensimmäinen, joka murtuisi. Ja tämä ei edes vaatinut mitään painostusta poliisilta. Eric oli tosiaan syyllistynyt murtoihin, kuten aiemmin mainitsin, ja tästä syystä hänet oli määrätty psykiatrille nimeltä Jerome O'Zeal. Ja Ericillä oli tosi hyvä ja luottavainen olo psykiatrian kohtaan. Heidän istuntonsa olivat yleensä aika rentoja. He saattoivat esimerkiksi käydä kävelyillä ja jutella siinä samalla. No, noin 2 kuukautta murhien jälkeen Eric oli tavannut psykiatrinsa. Ericille oli juuri näytetty kuvia vanhempiensa murhapaikalta, ja tohtori O'Zealin mukaan hän oli tämän takia äärimmäisen hermostunut ja jopa itsetuhoisen oloinen. O'Zeal yritti rauhoitella Ericia ehdottamalla puistokävelyä, ja Eric suostui. Ja palatessaan puistosta Eric oli vain yhtäkkiä pysähtynyt ja tokaissut, me tehtiin se. Tohtori O'Zeal oli tietysti järkyttynyt ja hän pyysi Ericin sitten kanssaan takaisin toimistolleen kertomaan koko tarinan alusta asti. Ja siellä Eric selitti koko illan tapahtumat ihmiselle, johon hän luotti. Isoin syy tähän tunnustukseen oli selkeästi ahdistus tämän salaisuuden ylläpitämisestä. Ericille oli jopa kehittymässä vatsahaava tämän stressin takia. Ericin mukaan he olivat veljensä kanssa saaneet idean vanhempien murhaan noin 3 viikkoa sitten, kun he olivat nähneet TV:stä elokuvan nimeltä Billionaire Boys Club. Ja tämän elokuvan juoni todella muistuttaa lähes identtisesti sitä, mitä Lyle ja Eric päätyivät tekemään vanhemmilleen. Tämä elokuva kertoo Beverly Hillsiläisistä rikkaista nuorista, jotka päättävät toteuttaa kaksoismurhan. Ja yksi näistä uhreista on yhden murhaajan isä. Yhtä uhria ammutaan elokuvassa takaraivoon, aivan kuten Jose Menendezia, ja leffassa nämä murhaajat jopa käyttävät elokuvissa käyntiä alibinaan, aivan kuten veljeksetkin tulisivat tekemään. Näillä elokuvahahmoilla oli myös samanlaiset kellot ja autot kuin veljeksillä. En ole vielä kyseistä leffaa kerennyt katsoa, ja huom, tästä on siis 2 versiota. Menendezin veljekset katsoivat siis tämän TV:tä varten tehdyn vuoden 1987 leffan, jossa on pääosassa Breakfast Clubista tuttu Judd Nelson. Mutta vuonna 2018 tästä on näköjään tehty uusinta versio, jossa on muun muassa Kevin Spacey. Eric myös kertoi, että heidän alkuperäinen suunnitelma oli tappaa vain isänsä, mutta he tappoivat myös Kidin yksinkertaisesti siksi, että Kidi oli niin rikkinäinen ihmisenä ja niin rakastunut mieheensä, että he kokivat, että oli armollisempi päätös tappaa hänetkin. Eric kertoi psykiatrilleen myös yksityiskohdan, jonka hän myöhemmin muuttaisi tunnustuksessaan. Hän sanoi olleensa ensimmäinen veljeksistä, joka astui huoneeseen murhailtana, ja myös ensimmäinen, joka avasi tulen. No tämän pysäyttävän kertomuksen kuultuaan, tohtori O'Zeal pyysi Ericia ottamaan Lailin mukaan seuraavalle istunnolle, jonka Eric tekikin. 2 päivää myöhemmin Lyle tuli psykiatrin vastaanotolle veljensä kanssa, mutta hän ei ollut kauhean iloinen kuullessaan, että hänen veljensä oli tunnustanut. Lyle sai itse asiassa raivokohtauksen ja hän uhkasi tappaa tohtori O'Zealin, jos hän kertoisi kenellekään. Mutta kenenkään tietämättä tohtori O'Zeal oli päättänyt salaa nauhoittaa veljesten istunnon. Hän oli myös pyytänyt tyttöystävänsä paikalle odottamaan oven ulkopuolella kaiken varalta, että jos jotain menisi pahasti pieleen, hänellä olisi joku siinä lähellä valmiina hälyttämään apua. Mutta vaikka Lyle reagoi hyvin vahvasti aluksi tähän veljensä tunnustukseen, joku osa hänestäkin selkeästi halusi avautua asiasta, koska aika pian hän tuli kuitenkin veljensä kanssa uudestaan tohtori O'Zealin istunnolle. Ja jälleen kerran Lyle ja Eric kumpikin sanoivat nauhurin äänittäessä murhanneensa vanhempansa. Lyle esimerkiksi sanoi istunnossa aika erikoisen kommentin. Hän sanoi, että uskoisi isänsä olevan ylpeä pojistaan, kun he olivat onnistuneet toteuttamaan täydellisen murhan. Mutta tohtori O'Zeal ei vieläkään mennyt poliisille tietojensa kanssa. Sen sijaan hän jatkoi istuntojen salaäänittämistä. Eli tässä on aika monella tapaa eettisiä ongelmia, koska hän on kuitenkin jo rikkonut vaitiolovelvollisuutta kertomalla tästä kuviosta tyttöystävälleen, joka muuten on siis hänen rakastaja. Tohtori O'Zealilla on vaimokin olemassa. Ja jos hän nyt sitten rikkoo vaitiolovelvollisuutta, hän ei sitten kuitenkaan mene rikkomaan sitä poliisille. Tohtori O'Zeal oli jopa tarjoutunut auttamaan veljeksiä, kun oikeudenkäynnin aika tulisi. Hän lupasi todistaa veljesten puolesta, että tämä murha oli tapahtunut väliaikaisen hermoromahduksen aikana. Joka mun mielestä kuulostaa siltä, että hän halusi ehkä vaan hyötyä tästä taloudellisesti. Eli tohtori O'Zeal on monella tasolla kyseenalaistettava henkilö. Sitä en tiedä, olisiko Ozil loppujen lopuksi mennyt kuitenkin poliisille, että odottiko hän niin sanotusti oikea hetkeä tässä vai mitä, mutta olisi ehkä kannattanut mennä ajoissa, koska hänen rakastajattarensa ehti sitten tehdä sen ensin. Syynä tähän oli ilmeisesti se, että tohtori Ozil ei kohdellut tätä tyttöystävänsä kovin hyvin ja hän halusi sitten kostaa tälle miehelle. Ja tästä tietysti tulisi myös oma oikeuskiistansa, että rikkoiko tämä psykiatri vaitiolovelvollisuutta, pimittikö hän tärkeitä tietoja poliisilta ja saisiko näitä salanauhoituksia käyttää murhaoikeudenkäynnissä todisteina. Siis tätä käsiteltiin kokonaiset 2 vuotta oikeudessa. Ja loppujen lopuksi nauhoituksille kävi niin, että 2/3 äänitteestä sallittiin soitettavan oikeudenkäynnissä, eli vain 1 kiellettiin kokonaan. Yksi näistä äänitteistä, joka oikeudessa soitettiin, oli äänite, jolla Lyle tunnusti murhanneensa vanhempansa. Ja tämä sallittiin siksi, että Lyle oli uhannut tohtori Ozilin henkeä, jolloin vaitiolovelvollisuus kumoutuu. Ja loppujen lopuksi tohtori Ozil itse menetti vielä oikeutensa hoitaa potilaita psykiatrina. Mutta hän ei ollut tämän tapauksenkaan ulkopuolella mikään maailman kunnioitettavin alansa edustaja. Hän muun muassa oli harrastanut seksiä 3 eri potilaansa kanssa ja on ehkä sanomattakin selvää, miten iso luottamuksen väärinkäyttö toi on. Tohtori Ozil oli siis ehdottomasti yksi niistä ihmisistä, jonka yksityiselämä raadeltiin kappaleiksi mediassa oikeudenkäynnin aikaan, mutta mun puolesta hän kyllä ehkä ansaitsikin sen. Mutta tosiaan, kun poliisi sai kuulla veljesten tunnustaneen murhat äänitteellä, he tiesivät, että epäilykset olivat osuneet oikeaan ja miehet pitäisi pidättää. Poliisit olivat myös kuulleet, että Lyle oli ehdottomasti mahdollinen karkaaja. Hän pelkäsi kuollakseen kiinni jäämistä, eli aika ei ollut hukattavaksi. Ja maaliskuun 8. vuonna 1990 miltei 20 poliisin ryhmä saartoi autossaan istuneen Lyle Menendezin kotinsa pihalla Beverly Hillsissä epäiltynä vanhempiensa murhasta. Eric, joka oli ollut Israelissa tennisturnauksessa, sai puhelun Lylen asianajajalta ja silminnäkijöiden mukaan Eric alkoi itkeä hysteerisesti kuullessaan uutisen veljensä pidätyksestä. Eric lensi tämän jälkeen Miamiin, jossa hänellä oli sukulaisia, muun muassa hänen tätinsä. Ja tämä täti sai Ericin sitten suostuteltua ilmoittautumaan vapaaehtoisesti poliisiasemalle ennen kuin asiasta tuli sen suurempaa numeroa. Ja maaliskuun 11.1990 Eric antautui. Tässä vaiheessa sekä Lyle että Eric myönsivät syyllisyytensä tekoihin täysin, koska miksi enää esittää mitään, kun poliisilla on äänitteet, jossa veljekset myöntävät tekonsa. Ja näin koko maailma sai tietää, että Menendezin veljekset olivat oikeasti vanhempiensa murhien takana. Heidän läheisensä olivat täydellisessä shokissa, mutta osa sukulaisista silti tuki heitä. Ja tästäkin on spekulointia, että ovatko nämä sukulaiset aidosti veljesten puolella vai halusivatko he vain mahdollisesti pysyä niin sanotusti palkkalistoilla, jos perintörahat jäisivät veljesten käyttöön. Mutta kuten niin moni asia tässä tapauksessa, meillä ei tule koskaan olemaan varmaa tietoa tästä. Todelliset motiivit tietää vaan nämä henkilöt itse. Kuulusteluissa illan tapahtumien todellinen järjestys alkoi hahmottua. Ja mä perustan nyt tämän seuraavan kuvauksen ammuskelusta siihen, mitä Eric ja Lyle kertoivat poliiseille. Ja kuten sanoin, tämä on eri versio kuin mitä Eric alun perin kertoi psykiatrilleen, joten kukaanhan ei loppujen lopuksi voi tietää, mikä totuus on, mutta mä jotenkin uskon, että tämä toinen versio on se todellinen versio. Mä uskon, että Eric kertoi alun perin olleensa se, joka ensimmäisenä ampui suojellakseen veljään. 20. elokuuta 1989 Lyle ja Eric olivat astuneet vanhempiensa kirjastohuoneeseen haulikoiden kanssa ja Lyle oli aloittanut ampumalla isänsä takaraivoon, vasempaan käteen, olkapäähän ja rintaan. Ericin oli ollut tarkoitus ampua Kitty, mutta äidin paetessa poikiaan Eric oli panikoinut. Lyle oli silloin sanonut veljelleen "ammu hänet", mutta Eric oli jäätynyt. Lyle oli ottanut kontrollin ja hän oli siis se, joka ampui äitiään jalkaan. Miehiltä oli siinä vaiheessa loppuneet panokset, joten he menivät ulos autolle hakemaan lisäpanoksia. K Kiri oli tässä vaiheessa siis vielä elossa ja yritti viimeisillä voimillaan päästä takaisin ylös, mutta silloin Lyle palasi huoneeseen, painoi uudelleen ladatun aseen äitinsä poskea vasten ja ampui. Tässä taas näkyy tämä, että Lyle on näistä veljeksistä ehkä se kylmäpäisempi ja dominoivampi, joka hoitaa tilanteen, kun herkempi Eric ei siihen pysty. Eric ampui äitiään kuulemma vasta tämän jälkeen, kun hän oli jo selkeästi kuollut tuohon luotiin, joka osui häntä kasvoihin. Eli Eric oli tässä hyökkäyksessä vähemmän aktiivinen tekijä. Viimeiseksi veljekset ampuivat siis vanhempiaan polvilumpioon yrityksenä saada hyökkäys näyttämään mafiateloitukselta. He kertoivat myös, että olivat yllättyneitä, kun poliisia ei näkynyt, vaikka he olivat ampuneet niin monta laukausta hiljaisella asuinalueella. Joten he päättivät vaihtaa puhtaat vaatteet päälleensä, laittaa aseet autoihinsa ja lähteä ostamaan elokuvalippuja, joka olisi heidän alibinsa. Elokuvan jälkeen he päättivät vielä vahvistaa alibiaan menemällä Cheesecake Factory-ravintolaan, jossa Eric oli meinannut saada paniikkikohtauksen tämän tilanteen aiheuttaman stressin takia. Kun he palasivat, he olivat istuneet ulos odottamaan, kuvitellen, että poliisit saapuisivat pihaan hetkenä minä hyvänsä, mutta kun ketään ei paikalle saapunut, he päättivät soittaa itse hätänumeroon ja esittää löytäneensä ruumiit juuri äsken. Eli jos poliisit olisivat tehneet edes minimaalista tutkimusta tuona iltana, Eric ja Lyle olisivat jääneet kiinni heti. Ruudin jäämien lisäksi jo pelkkä vilkaisumiesten autoon olisi paljastanut ampuma-aseet, mutta mitään tällaista poliisi ei tehnyt. Ja mun ei ehkä tarvitse hirveästi edes alleviivata, miksi näin on ehkä käynyt. Nyt puhutaan niin överirikkaasta alueesta ja erittäin kunnioitettavan perheen lapsista. Mä en todellakaan usko, että tilanne olisi ollut sama, jos köyhemmällä alueella olisi odottanut samanlainen tilanne. Nämä veljekset saivat erityiskohtelua alusta asti. Ja voitte vaan kuvitella, millainen mediapaskamyrsky tästä räjähti, kun nämä kaksi uhreina nähtyä komeaa nuorta miestä yhtäkkiä pidätettiinkin vanhempiensa murhasta. Ihmisten kiinnostusta ei ainakaan lieventänyt se, miten veljekset näyttäytyivät syytteen lukemisessa, joka tietysti näytettiin TV:ssä. He tulivat saliin hienoissa puvuissa, erittäin ylimielisen ja omahyväisen näköisinä. He siis hymyilivät ja eivät todellakaan vaikuttaneet olevan huolissaan mistään. Tämä hämmensi ja kiehtoi ihmisiä tietysti yhä enemmän. Mutta kaikesta huolimatta osa heidän läheisistään yhä tuki heitä ja oikeussalin eturivissä istui ihmisiä, jotka eivät kääntäneet selkäänsä veljeksille. Muun muassa veljesten tennisvalmentaja, Ericin tyttöystävä ja jopa heidän mummunsa Maria Menendez, eli siis Josein äiti, istuivat eturivissä tukemassa Lylea ja Ericia. Ja Maria Menendez selkeästi ei ole jotenkin pystynyt hyväksymään tätä todellisuutta, että veljekset olivat tehneet tämän omille vanhemmilleen, koska hän edelleenkin uskoi tähän tuulesta temmattuun teoriaan, että mafia oli toteuttanut tämän teloituksen. Ja ymmärtääkseni hän ei koskaan ole suostunut päästämään tästä teoriasta irti. No tuomari luki heille syytteet vanhempiensa murhista ja kumpikin veljeksistä vastasi tuossa vaiheessa olevansa syytön. Tämä vuoden 1993 oikeudenkäynti on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista ja seuratuimmista. Tämä oli yksi ensimmäisistä tapauksista, joka näytettiin suorana Court TV-kanavalla. Ja tämä oli ennen O.J. Simpsonin oikeudenkäyntiä, eli tämä oli oikeasti isoin murhaoikeudenkäynti, mitä siinä vaiheessa Amerikassa oli nähty. Ja tämä tapaus on auttanut paljon siinä, että true crime mielenkiinnon kohteena on sosiaalisesti hyväksyttävää ja mainstreamia. Tämä oikeudenkäynti kääntyi ihmisten mielissä melkein enemmän tosi-TV:ksi kuin oikean elämän tapaukseksi. Tässä oli niin paljon draaman elementtejä ja se, että tätä pystyi seuraamaan päivittäin TV:stä, oli niin uutta ja ihmeellistä, että se ei tuntunut todelliselta. Tämä herätti varmasti kiinnostusta osittain senkin takia, että Lyle ja Eric tulivat näennäisesti niin hyvistä kotioloista ja ihmiset halusivat tietää, että miksi kaksi miestä, joilla oli niin kirkas tulevaisuus edessään, ainakin taloudellisesti, tekisivät jotain tällaista. Ja pakko myöntää, että ymmärrän mielenkiinnon ja jos olisin itse ollut tuohon aikaan amerikkalaisen TV:n äärellä, varmaan olisin seurannut tätä oikeudenkäyntiä itsekin. Itse oikeudenkäynnin televisioinnin lisäksi tietysti oli myös tuntien analysointeja ja haastatteluja sekä ennen että jälkeen jokaisen oikeudenkäyntipäivän. Aluksi Lyle ja Eric päätettiin laittaa erillisiin oikeudenkäynteihin, jolloin kummankin tapaus käsiteltäisiin yksilönä. Ja kuten niin monien miespuolisten murhaajien kanssa käy, monet naiset suorastaan ihastuivat veljeksiin. Jo 4 aamulla nuoria naisia oli jonoksi asti odottamassa hyvää paikkaa oikeussalissa. Murhaoikeudenkäynti alkoi siis heinäkuussa 1993, ja oikeudenkäyntiä varten veljekset olivat selkeästi vähän miettineet jo omaa ulkoista imagoaan, koska tällä kertaa he astelivat saliin surumielisen ja nöyrän näköisinä, ja heillä ei enää ollut superkalliita pukuja päällä. Sen sijaan kummallakin oli pastelliväriset villapaidat, ja Ericillä oli pyöreät silmälasit. Ilmeisesti tämän takana oli asianajajan ajatus saada heidät näyttämään nuoremmilta, ja mä todellakin itse kyllä uskon, että tässä oli joku tämmöinen alitajuntainen taktiikka takana. Etenkin kun kyseessä on Eric ja Lyle, jotka todellakin halusivat aina näyttää mahdollisimman varakkailta ja hyviltä. Mä en usko, että nämä vaatteet oli heidän oma valinta. Tässä on ehkä havaittavissa vähän samanlainen muutos kuin esimerkiksi jakso 10 tutulta Jodi Erieksellä oli, joka oikeudenkäyntiä varten selkeästi vaihtoi luukkinsa hyvin paljon pehmeämpään. Kumpikin veljeksistä oli selvästi myös laihtunut vankilassa ja he olivat kalpeita. He vaan lähinnä tuijottivat apaattisesti eteenpäin koko oikeudenkäynnin ajan. Ei mitään ylimielisiä virneitä, kuten syytteen lukemisessa. Osa syytähän saattoi olla myös se, että heillä oli ilmeisesti hyvin vaikeaa vankilassa. Muut vangit kuulemma vihasivat parempiosaisia veljeksiä. Ja Lyle ja Eric tunnetusti olivat hyvin tunteellisia todistajan aitiossa. He saivat itkukohtauksia hyvin yllättäen, jotka tulkittiin katsojasta riippuen ilmiselvinä yrityksinä kerätä säälipisteitä tai aitoina tunteenpurkauksina. Pakko kyllä lisätä, että nämä pojathan olivat erittäin hyviä näyttelijöitä ja Erichän oli voittanut koulussaankin jonkun näyttelijäpalkinnon. Eli jos siltä kantilta katsoo, heillä oli ilmeisesti ehkä tarpeeksi kykyjä tämmöiseen roolisuoritukseen. Oikeudessa tietysti myös kuunneltiin tämä hätäpuhelu ja koska Lyle todistettavasti valehtelee hätäpuhelussa, hänhän yrittää esittää sitä, että he olisivat juuri vasta löytäneet jonkun muun murhaamat vanhemmat kuolleina. Oikeudessa kyseenalaistettiin, että oliko siinä kuultavana tunnepurkaus vai pelkkää näyttelyä. Mutta tähän väitteeseen Lyle vastasi, että tunteet siinä puhelussa olivat kyllä aitoja, että surun sijaan tuo tunne oli enemmänkin stressiä tilanteesta ja myös shokkia siitä, mitä oli juuri tapahtunut. Ja tämän mä voin kyllä uskoakin. Jos ei ole täysi psykopaatti, se, että sä ammut sun vanhempia päähän, niin kyllähän se varmasti jonkunlaisen tunnereaktion aiheuttaa. Toki tässä herää kysymys, että voitko sä ampua sun vanhempia päähän, jos sä et ole täysi psykopaatti. No tässä oikeudenkäynnissä veljesten puolustus alkoi todella tehdä töitä sen eteen, että saisivat valamiehistön ymmärtämään veljesten puolta asioista. Tämä puolustus pyöri pitkälti sen ympärillä, mitä veljekset kertoivat isästään Joseista. Ja tämä sisälsi siis syytöksiä henkisestä, fyysisestä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Veljekset väittivät tappaneensa vanhempansa itsepuolustuksena, koska pelkäsivät, että heidän vanhemmat tappaisivat heidät, jos eivät itse ehtisi ensin. Ja tässä kohtaa tämä tapaus lähtee jommalle kummalle raiteelle riippuen kertojasta. Joko tässä kohtaa Lyle ja Eric alkoivat yhdessä asianajajiensa kanssa miettiä tarkkaan puolustusstrategiaansa, tai tässä kohtaa totuus Jose ja Kitty Menendezistä alkoi paljastua. Mä aion kertoa tässä oman mielipiteeni, mutta en halua kuitenkaan aivopestä ketään omaan näkemykseeni. Mä haluan, että kaikki tekee omat johtopäätöksensä, mutta mun tyyli kertoa näistä tapauksista sisältää kyllä myös mun omat ajatukset ja mä uskon, että koska Lyle ja Eric olivat jo menneet tunnustamaan murhan eikä ollut mahdollisuutta enää yrittää vakuutella syyttömyyttään, he yhdessä asianajajiensa kanssa päätyivät tähän nerokkaaseen puolustusstrategiaan. He aikoivat mustamaalata vanhempansa niin pahasti kuin mahdollista. Ja heinäkuussa 1993 He päättivätkin myöntää syyllisyytensä itsepuolustuksena toteutettuun murhaan. Puolustusasianajajinaan veljeksillä oli Leslie Abramson ja Jill Lansing. Etenkin Leslie Abramson on tunnettu tästä oikeudenkäynnistä, ja monet uskovat, että oli hänen ideansa ottaa puolustukseen mukaan tämä tarina traumatisoituneista pojista, jotka olivat loppujen lopuksi itse uhreja. Tämän lähinnä uskotaan olevan vaan keksitty tarina, koska ensimmäisen kerran puheet hyväksikäytöstä otettiin esille vasta 10 päivää ennen oikeudenkäyntiä, ja tosiaan tässä vaiheessa murhista oli jo miltei 3 vuotta. Siksi monet pitävät tätä viime hetken puolustuskikkana. Voisi kuvitella, että tämä asia olisi tullut jo ilmi siellä psykiatrilla, jolloin veljekset ensimmäisen kerran tunnustivat. Toisaalta, jos haluaa argumentoida poikien puolesta, niin tämmöinen traumahan voisi olla niin vaikea ottaa esille, että siksi he olisivat vasta kertoneet asiasta viime hetkellä. Mutta oli asia niin tai näin, Leslie Abramson on käsittämättömän kova asianajaja. Mä katsoin jonkun verran tätä oikeudenkäyntiä YouTubesta ja jo avauspuheenvuoroissa käy kyllä ilmi, että Leslie on niin sanotusti tähti tässä spektaakkelissa. Hän on todella karismaattinen ja vakuuttava. Ja Leslie oli kyllä tunnettu jo ennen tätä uransa tietysti isointa tapausta. Hän oli jo tässä vaiheessa uransa pelastanut 12 ihmisen hengen kuolemantuomiolta. Muun muassa hän oli puolustanut erästä lääkäriä, joka oli tappanut 12-vuotiaan poikansa ja sitten leikellyt hänet 200 palaan. Ja Leslie oli kuuluisa siitä, että hän osasi kuulustella silminnäkijöitä siihen pisteeseen, että saisi miltei kenet tahansa kyyneliin. Itse asiassa tässä oikeudenkäynnissä mun mielestä ainut, jolta Leslie ei saanut mitään tunnereaktiota, oli vanha ystävämme tohtori Jerome O'Zeal. Leslie sai jopa tuomarin suostuteltua siihen, että sanaa sosiopaatti ei saisi käyttää oikeudenkäynnissä sillä perusteella, että se ainoastaan hämmentäisi valamiehistöä. Mutta se, että hän on takertunut juuri tähän sanaan, kertoo kyllä myös jotain syytetyistä. Ja tämä oli mun mielestä jo vähän surkuhupaisaa, että hän yritti saada myös sanan murha kiellettyä oikeudenkäynnistä. Hän yritti saada sanan murha kiellettyä murha oikeudenkäynnistä. Tähän tuomarikaan ei suostunut. Mutta Leslie onnistui blokkaamaan Billionaire Boys Club-elokuvan käytön todisteena. Syyttäjä olisi halunnut näyttää koko elokuvan tuolla oikeudessa todistaakseen, että pojat olivat saaneet inspiraatiota elokuvasta, mutta tuomari ei sallinut elokuvan näyttämistä oikeudessa ja valamiehistö missasi ilmaisen leffaillan. Leslie kohteli veljeksiä selkeästi hyvin äidillisesti. Hän hieroi heidän selkää, kun oikeudessa oli joku vaikea paikka. Hän suoristi heidän kauluksiaan ja nyppi nukkaa heidän villapaidoistaan. Ja tietenkin hän kutsui heitä aina vaan pojiksi tai jopa lapsiksi. Tämä kaikki on kuvattu suorana televisioon. Hän on varmasti ollut äärimmäisen tietoinen siitä ja on halunnut pienilläkin eleillä luoda sitä mielikuvaa tämmöisistä avuttomista pojista, jotka eivät pärjää yksin maailmassa. Veljesten mukaan heidän isänsä oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt heitä vuosikaudet. Lyle kertoi, että Jose oli hyväksikäyttänyt häntä, kun hän oli 6-vuotias ja siitä 2 vuotta eteenpäin. Ja Ericia Jose oli kuulemma hyväksi käyttänyt, kun hän oli 14 ja siitä eteenpäin. Ja Lyle oli kuulemma saanut jossain vaiheessa tietää, että hänen isänsä teki pikkuveljelleen Ericille samaa kuin mitä hänelle itselleen oli tehty. Ja silloin hän oli raivon vallassa uhannut tappaa Josein, jos tämä ei lopettaisi ahdistelua. Ja Jose oli vastannut tähän kuulemma sanomalla, hän on minun poikani ja teen hänelle mitä haluan. Ja tämä oli se hetki, kun Lyle oli alkanut suunnitella murhaa. Lyle sanoi, että oli myös ainakin kerran lapsena yrittänyt kertoa äidilleen hyväksikäytöstä, mutta että Kidi ei ollut uskonut häntä. Veljekset kertoivat paljon hyvin järkyttäviä yksityiskohtia hyväksikäytöstä, jotka vetivät hiljaiseksi niin oikeudenkäynnissä istuneet kuin kotonakin katsovat ihmiset. Muun muassa he kertoivat, ja mä nyt varoitan, tämä on todella häiritsevää, he kertoivat Josein katsoneen väkivaltaista pornoa lastensa kanssa, raiskanneen lapsensa hammasharjalla ja jopa piiskanneen ja työntäneen nastoja heidän reisiin raiskausten aikana. Eric esimerkiksi kertoi kuulleensa koulussa, että jos ihminen syö kanelia, niin sen pitäisi parantaa hänen spermansa makua, joten hän oli alkanut laittamaan kanelia isänsä kahviin joka aamu. Siis tämmöisiä hyvin häiritseviä juttuja. Ja se oli Leslie Abramsin idea käydä läpi nämä yksityiskohdat siellä oikeudessa, koska totta kai tämmöiset asiat aiheuttaa valamiehistössä reaktion. Nämä hetket, kun veljekset todistivat oikeudessa näitä tapahtumia, ovat äärimmäisen tunnettuja ja sellaisia mieleenpainuvimpia hetkiä koko tapauksesta ja true crime-historiasta. Ja ihmiset näkee nämä itkuiset todistukset joko yrityksenä kerätä empatiaa huonosti näytellyllä tekoitkulla höystettynä tai erittäin traagisina ja raakoina hetkinä, kun nämä miehet vihdoin pystyvät päästämään tämän kaiken trauman ulos. Yksi oikeuden palvelija todisti nähneensä nämä veljekset high-fiveaamassa toisensa yhden todistamispätkän jälkeen, joka kieltämättä kuulostaa hieman oudolta eleeltä, mutta tämäkään ei tietenkään todista mitään. Oikeudessa otettiin myös esille käsikirjoitus, jonka Eric kirjoitti ystävänsä kanssa silloin vuonna 1987. Tämä kässäri oli nimeltään Friends, ja tämä ei kertonut newyorkilaisesta kaveriporukasta, vaan se kertoi rikkaasta pojasta nimeltään Hamilton Cromwell, joka muistutti käytökseltään ja ulkonäöltään hyvin paljon Ericia. Ja tässä tarinassa Hamilton päättää murhata vanhempansa saadakseen perintörahat. Taas kerran, tämä ei ole varsinainen todiste mistään, mutta on taas yksi seikka, joka on muun muassa vaikuttanut mun uskomukseen siitä, että veljekset eivät tehneet tätä tekoa itsepuolustuksena. Oikeudessa veljesten asianajajat vaan vastasivat tähän, että Ericille on hyvä mielikuvitus, josta tämä tarina on kummunut, eikä siinä ole mitään sen kummempaa. Lyle Menendezin sellikaveri kertoi, että Lyle oli lukenut jokaisen lasten hyväksikäytöstä kertovan kirjan oikeudenkäynnin aikaan, ja tämänkin seikan on nähnyt tulkittavan kahdella eri tavalla. Ne, jotka uskoo miesten vilpittömyyteen, katsovat tämän olevan hänen tapansa yrittää löytää samaistumispintaa omiin kokemuksiinsa, ja niille, jotka uskovat heidän olevan valehtelijoita, tässä Lyle on yrittänyt imitoida niitä asioita, joita hän näistä kirjoista on oppinut. Lyle oli myös sanonut sellikaverilleen tietävänsä, kuinka hyvä hän on todistajana, että hän on parempi todistaja kuin veljensä. Ja hän muisti myös tismalleen, ketkä valamiehistön jäsenet olivat itkeneet hänen todistaessa. Eli hän oli kyllä hyvin tietoinen siitä efektistä, joka näillä hirveillä yksityiskohdilla oli ihmiseen. Itse asiassa yksi veljesten serkku suostui todistamaan oikeudessa poikien puolesta, ja hän sanoi, että Lyle olisi jo vuosia aiemmin kertonut hänelle hyväksikäytöstä. Hän myös muisti, että pojat nukkuivat äitinsä kanssa samassa sängyssä silloin, kun Jose oli työmatkoilla, joka ei mun mielestä ole niin outoa, mutta selkeästi tässä kontekstissa se ei näytä kovin hyvältä. Ja mä tiedän, että monet, jotka uskoo veljesten keksineen tämän tarinan, uskovat, että tämäkin serkku oli veljesten puolella vaan saadakseen palan heidän omaisuudestaan. Hyväksikäyttökulmaa tukee kuitenkin se, että veljesten mukaan Lyle pissasi sänkyynsä öisin vielä jopa 14-vuotiaana, ja tämähän voisi kertoa tosiaan jonkunlaisesta traumasta lapsuudessa. Ja lisäksi heidän mukaansa nämä pissaiset lakanat tuotiin aina aamupalapöytään rangaistuksena ja nöyrytyksenä Lylelle. Mä voisin nyt soittaa lyhyen pätkän oikeudesta, jossa Lyle kertoo tästä ehkä dramaattisimmasta hetkestä, kun heidän piti hakea lisäammuksia autosta ampuakseen äitiään. Jos haluat skipata tämän klipin, voit siirtyä eteenpäin tästä noin 40 sekuntia.
And when you got to the car, what did you do?
I started scrambling. Lyle and I were scrambling for any shell he could find, and I just handed him one.
And what did you do after you reloaded?
I ran around and shot my mom.
Where did you shoot her?
Tästä saa aika hyvän kuvan siitä, millaista toi miesten todistaminen on ollut. Lyle on etenkin jatkuvasti tunteiden vallassa. Kiristö he maalasivat kuvaa huonona äitinä, joka oli masentunut, itsekäs, itsetuhoinen, huumeaddikti ja alkoholisti, joka antoi tämän kaiken hyväksikäytön tapahtua. Koska kaikesta huolimatta Kiri todella rakasti Joseita, siitä kukaan ei ole koskaan esittänyt vasta-argumenttia. Veljesten mukaan he olivat nähneet Josein myös pahoinpitelevän Kiriä. Lyle sanoi oikeudessa olleensa 7-vuotias, kun hänen äitinsä sanoi hänelle ensimmäisen kerran, että toivoi, ettei Lyle olisi koskaan syntynytkään. Kiri siis kuulemma syytti lapsiaan siitä, että heidän syntymä oli vienyt häneltä mahdollisuuden uraan. Ja Kiri ei siitä huolimatta, että oli joka päivä kotona pystynyt edes pitämään huolta talosta, ja nämä pojat kuulemma elivät saastan keskellä ja lattioilla oli lemmikkien ulosteita. Kiri poltti ruuat jatkuvasti pohjaan ja näin poispäin, joka on ehkä vähän outo ja seksistinen pointti mun mielestä, että hän oli huono äiti, koska ei osannut laittaa ruokaa. Heillä varmasti olisi myös ollut varaa kodinhoitajaan ja siivoojaan, eli taas vaikea sanoa, mikä kaikki tästä on totta. Sen sijaan yksi tarina Kirin liittyen, josta löysin kyllä jonkinlaisia todisteita, siis muidenkin kuin veljesten suusta, oli se, että Ericia on useatkin epäilleet homoksi, muun muassa Kiri, ja hän oli antanut pojalleen määräyksen löytää tyttöystävän itselleen seuraavan puolen vuoden aikana, joka ei todellakaan anna hirveän hyvää kuvaa Kiristä äitinä. Toi on äärimmäisen surullista, että heidän kodissaan on ollut tämä ilmapiiri asian suhteen. Oikeudessa näytettiin myös hyvin raakoja kuvia tuolta rikospaikalta. Puolustus yritti kaikkensa, että näitä kuvia ei olisi sallittu todistusaineistoon, mutta loppujen lopuksi niitä ei kielletty. Ja totta kai niiden näkeminen vaikutti aika syvästi valamiehistöön ja antoi heille kuvan siitä, kuinka brutaali tämä teko todella on ollut. Tuolla oikeudenkäynnissä myös nostettiin esille, että Lyle oli itse hyväksi käyttänyt pikkuveljään Ericia, koska hän teki saman veljelleen, mitä hänen isänsä oli tehnyt hänelle. Joka on siis todellinen ilmiö kylläkin, että jotkut ihmiset, jotka joutuvat hyväksikäytön uhriksi, joskus itse hyväksikäyttävät sitten muita. Ei todellakaan aina, mutta joskus. Ja tästä syystä alkoi huhu, joka on liikkeellä edelleen, että oliko Lylella ja Ericillä keskenään ihan yhteisymmärryksessä jonkinlainen seksuaalinen suhde. He eivät ole koskaan myöntäneet mitään tämmöistä ja en henkilökohtaisesti myöskään kyllä usko siinä olevan mitään perää. Ja tässä kohtaa mun on ehkä pakko avata mielipidettäni siihen, että miksi mä uskon tämän itsepuolustusteorian olleen vaan puolustustuntti. Ja mä tiedän, että tämä on tosi vaikea aihe, koska mä itse lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että jos joku kertoo joutuneensa seksuaaliväkivallan uhriksi, heitä pitäisi uskoa. Ja se, että ei ole konkreettisia todisteita, ei ole automaattisesti todiste siitäkään, että mitään ei olisi tapahtunut. Etenkin hyväksikäytössä useimmiten todisteita ei olekaan. Sehän on äärettömän pieni prosentti ihmisistä, jotka tämmöisestä valehtelevat. Mutta kaiken huomion ottaen, kaikki mitä mä oon tästä tapauksesta lukenut ja nähnyt, mä näen nämä veljekset juuri sellaisina poikkeuksellisina ihmisinä, jotka käyttäisivät tämmöistä todellista ja traagista asiaa vain hyödyttääkseen itseään. Mä uskon, että he ovat pitäneet kiinni kaikki nämä vuodet tästä narratiivista, että he ovat uhreja, koska he tietävät sen hyödyttävän heitä. Mutta tämä on vain mun oma fiilis ja mä rohkaisen jokaista tekemään omat johtopäätöksensä tästä kaikesta. Jos susta tuntuu, että nämä veljet ovat uhreja ja he murhasivat vanhempansa itsepuolustuksena, niin mä en pidä sun mielipidettä yhtään huonompana tai tyhmänä. Tämä on vain mun oma mielipide, joka perustuu kaikkeen infoon, mitä mä oon tässä oppinut. Tämä on nyt mun epäsuosittu true crime-mielipide. Tämä itsepuolustusteoria vesittyy mulle viimeistään siinä, että vaikka heidän äitinsä on juossut heitä pakoon ja he ovat silti käyneet ulkona hakemassa panoksia ja palanneet painamaan aseen äidin poskeen, se ei vaan mahdu mun päähän millään muulla sanalla kuin kylmäverisenä murhana. Mä uskon kyllä, että näissä tarinoissa hirveistä kotioloista voi olla totuuden siemen mukana. Mä uskon, että Jose on hyvinkin saattanut olla todella julma ja huono isä. Ja sen takia mä uskon, että osa tästä tunteesta, jolla he todistivat oikeudessa, tuli ihan aidosta paikasta. Mutta mä myös uskon, että näillä veljeksillä on narsistisia piirteitä. Ja se on ollut viimeinen pisara, kun on tullut puhe siitä, että heidät saatettaisiin poistaa kokonaan vanhempiensa testamentista. Se olisi ollut liikaa heille taloudellisesti tietenkin, mutta myös heidän ylpeydelle ja egolle. Mutta kuten sanottu, tämä on tosi vaikea aihe. Mä odotan ja toivonkin kuulevani teidän mielipiteitä tästä kaikesta ja pyydän vaan, että pidetään keskustelu sitten asiallisena ja kunnioitetaan kaikkien mielipiteitä. No takaisin oikeudenkäyntiin. Leslie Abrams tosiaan maalasi Lailista ja Ericistä kuvaa miltei sankarillisina hahmoina. Hän sanoi muun muassa, asiakkaani eivät ole rikollisia, vaan sympaattisia, kunnollisia ihmisiä, jotka ovat kamalassa tilanteessa. Ja heidän niin sanotut uhrinsa eivät olleet mitään muuta kuin hirviöitä, jotka ansaitsivat tulla pysäytetyksi. Vain koska olet kuollut, se ei tarkoita, että olet uhri ja pyhimys. Siis erittäin provosoivaa tekstiä. En usko, että nykyään voisi ihan näin ehkä puhuakaan. No, valamiehistö itse asiassa pohti kuukauden ajan, että ovatko veljekset syyllisiä vai eivät. Ja mielenkiintoista tässä on mun mielestä se, että tämä oli hyvin sukupuolittunut mielipidekysymys, koska valamiehistön naiset olivat sen puolesta, että veljekset pitäisi vapauttaa syytteistä, kun taas miehillä oli huomattavasti jyrkempi mielipide. Mutta 4,5 kuukauden oikeudenkäynnin jälkeen kummankin veljeksen oikeudenkäynnit päättyivät umpisolmuun, koska valamiehistössä ei päästy yhteisymmärrykseen siitä, olivatko miehet syyllisiä vai eivät. Mutta Menendezin veljesten asianajajat eivät pitäneet tätä lopputulosta hyvänä. He olivat toivoneet, että näiden rajujen hyväksikäyttökertomusten takia heidät olisi vapautettu syytteistä kokonaan, joka on aika iso toive. Veljekset kuitenkin myönsivät ampuneensa vanhempansa, niin musta se on jo aika yllättävää, että valamiehistö ei heitä kuitenkaan halunnut katsoa syyllisiksi. Useinhan asianajajat nimenomaan kieltävät syytettyjä todistamasta, mutta tässä se oli ehdottomasti heidän eduksi, koska todistuksen kautta epäilys vanhempia kohtaan nousi sen verran suureksi, että oikeudenkäynti jäi auki. Seuraava oikeudenkäynti vuonna 1995 oli veljeksille yhteinen ja heidät tuomittaisiin molemmat samalla. Eli paikalla olisi vain yksi valamiehistö. Tämä oikeudenkäynti ei ollut läheskään yhtä sensaatiomainen, osittain siksi, että tämä kyseinen tuomari ei sallinut TV-kameroita saliin ja hän ei myöskään sallinut suurinta osaa tästä hyväksikäyttöasiasta mainittavan oikeudenkäynnissä. Joten tämä oli kaikin puolin huomattavasti rauhallisempi oikeudenkäynti ensimmäiseen verrattuna. Ja tässä oli siis pöydällä monenlaisia vaihtoehtoja. Heidät voitaisiin tuomita niin sanotusta ensimmäisen asteen murhasta, joka siis tarkoittaa sitä, että pitää olla esimerkiksi todistettavasti suunnitellut tekoaan ennen sen toteuttamista. Pöydällä oli myös toisen asteen murha tai pelkkä tappo. Eric oli tällä kertaa todistamassa useamman viikon ajan ja taas kerran kertoi teon olleen itsepuolustusta. Tässä ristikuulustelussa Eric itse asiassa jäi kiinni valheesta. Hän väitti, että hän ja Lyle olivat ostaneet pistoolit itsepuolustukseksi 3 vuotta ennen murhia, mutta kävi ilmi, että kauppa, josta hän väitti heidän ostaneen nämä aseet, ei ollut edes auki silloin. Ja tämä oli tietysti iso juttu syyttäjälle, koska tämän avulla he pystyivät saamaan taas sen epäilyksen valamiehistön mieliin. Jos Eric pystyi valehtelemaan tästä, mistä muusta hän saattoi olla valehdellut? Tässä oikeudenkäynnissä Lyle ei todistanut ollenkaan. Ja tällä kertaa puolustus keskittyi paljon siihen, että he yrittivät etenkin mustamaalata Ericin psykiatria tohtori O'Zealia. Ja heidän teoriansa oli, että O'Zeal oli äänittänyt tunnustukset salaa, jotta voisi kiristää miehiä myöhemmin. Ja tohtori O'Zeal oli taas myös todistamassa ja häntä ristikuulusteltiinkin 6 päivän ajan. Ja puolustus tavallaan toivoi, että tämä veisi huomiota pois veljeksistä. Syyttäjä lopetti oman osuutensa muistuttamalla, että mitään todisteita seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei ollut ja että todennäköisin motiivi miehillä oli vanhempiensa miljoonaomaisuuden tavoittelu. Heidän teoriansa oli, että tässä oli kyse kylmäverisistä, ahneista, hemmotelluista miehistä, jotka eivät välittäneet mistään tai kestään paitsi itsestään tai korkeintaan toisistaan. Valamiehistöllä kesti 4 päivää päästä yhteiseen päätökseen tällä kertaa. Ja niin, 3 oikeudenkäynnin ja 7 vuotta murhien jälkeen, vuonna 1996, Menendezin veljekset todettiin syyllisiksi ensimmäisen asteen murhiin sekä murhien suunnitteluun, koska esimerkiksi näiden aseiden ostaminen on todiste ennalta suunnittelusta. Eli loppujen lopuksi valamiehistö ei uskonut tätä väitettä itsepuolustuksesta. Rangaistukseksi he saivat 2 elinkautista tuomiota ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, joka ei kuitenkaan ollut edes huonoin lopputulos veljille, ottaen huomioon, että kuolemantuomiokin oli mahdollinen. Ja tämä on yksi kiistanalaisimmista tuomioista ikinä. Tästä väitellään tähän päivään saakka, että oliko tämä ansaittu tuomio. Ja mä sanoisin, että nykypäivänä suurin osa ihmisistä on Menendezin veljesten puolella. Mä voisin tässä kohtaa soittaa vielä klipin veljesten vankilahaastattelusta. Tämä on erittäin tunnettu haastattelu, Barbara Walters-niminen haastattelija kyseessä. Taas kerran, jos et halua kuulla tätä klippiä, voit skipata tästä eteenpäin noin 1.5 minuuttia.
I'm just a normal kid.
Oh, Eric, you're a normal kid who killed your parents.
Yeah, I know.
And you still say you're a normal kid?
Well, I didn't have normal experiences, but I am. I did that, and there's not a day that goes by that I don't think about what happened and wish that I could take that moment back or change what happened. But it's hard to live with that.
Do you feel remorse?
Tremendous remorse. And I think there's tremendous pain. I mean, from the second that I got back to the house after the shootings, I saw what happened and I said, this is wrong. This is awful. How could this have happened?
What?
I couldn't accept it.
You couldn't accept it, but you called the police. You pretended that you hadn't done it. You cried. You went off on a spending spree. I mean, we all read about it. You bought Rolexes, you bought cars, you didn't say, oh my God, what have I done, and turn yourself in.
Well, that's not really what
happened. Well, I sort of stuck it all together.
Mun oli vaan pakko soittaa tää, koska toi haastattelija on niin aggressiivinen, että se on jotenkin jo koomista. Mutta nämä veljekset sanovat katuvansa ja kokevansa suurta tuskaa teoistaan. Ja tosiaan Eric sanoi olevansa vaan normaali poika, johon Barbara vastaa hyvin suurella intohimolla, että niin sä oot normaali poika, joka murhasi vanhempansa. Veljekset pyysivät päästä sijoitettavaksi samaan vankilaan. Mutta he viettäisivät yli 20 vuotta erillään toisistaan vankilassa. Muun muassa veljesten asianajaja kommentoi tätä veljesten erilleen sijoittamista äärimmäisen julmana ja sydämettömänä tekona. Tätä päätöstä oli itse asiassa perusteltu sillä, että veljesten epäiltiin yrittävän mahdollisesti jopa pakoa, jos heidät sijoitettaisiin toistensa läheisyyteen. Alun perin heidät sijoitettiin huippueristetyille osastoille, jossa heillä ei ollut kontaktia myöskään muihin vankeihin, ilmeisesti koska he olivat niin tunnettuja. He eivät tuona aikana saaneet puhua puhelimessa, mutta he lähettivät toisilleen kirjeitä ahkerasti ja pitivät yllä jopa shakkipeliä lähettämällä peliliikkeensä kirjeiden mukana. Vankilassa he saivat viikoittain noin 1000 kirjettä ihailijoilta oikeudenkäynnin jälkeisinä vuosina. Osassa oli mukana alaston kuvia. Ja löytyi sieltä seasta näköjään myös ihan kivojakin naisia, koska kumpikin veljeksistä menivät vankilassa naimisiin. Vuonna 1996 Lyle meni Anna Eriksson-nimisen naisen kanssa naimisiin. Ja tämä ei ole suomalainen laulaja Anna Eriksson ainakaan mun tietojen mukaan, vaan hän on ihan amerikkalainen entinen malli. Mutta ikävä kyllä tämä liitto ei tulisi kestämään. Vain vuoden avio-onnen jälkeen Anna otti eron Lailista, koska sai tietää hänen kirjoittaneen kirjeitä avioliiton aikana myös muille naisille. Mutta ei aikaakaan, kun Lyle löysi toisen vaimon, Rebecca Sneed-nimisen entisen journalistin, nykyisen asianajajan. Ja heidän liittonsa onkin kestänyt tietääkseni viimeiset 17 vuotta. Eric taas meni naimisiin kirjekaverin Tammy Sakomanin kanssa vuonna 1999. Tammy on hyvin varakas, leskeksi jäänyt nainen. Heidän häät pidettiin vankilan sosiaalitilassa ja hääkakkuna heillä oli Twinki. Tammy on kirjoittanut yhdessä Ericin kanssa kirjankin heidän suhteestaan nimeltä They Said We'd Never Make It, My Life with Eric Menendez. Tammy on haastatteluissa kertonut, että on saanut osakseen paljon paheksuntaa liittonsa takia ja jopa menettänyt perhesuhteita. Helmikuussa 2018 veljekset pääsivät taas samaan asumisyksikköön, kun Lyle siirrettiin San Diegossa sijaitsevaan vankilaan, jossa Eric oli, ja heillä oli tietysti hyvin tunteellinen hetki, joka sai kummankin kyyneliin, kun he vihdoin pääsivät halaamaan toisiaan 22 vuoden jälkeen. Ja tämän jälkeen veljesten jopa annettiin viettää pari tuntia ihan kaksistaan. No, yksi syistä, miksi Menendezin veljekset ovat puhuttaneet viime aikoina, on aika yllättävä. Ja voin rehellisesti sanoa, että en ikinä ajatellut, että mä edes sanoisin sanaa TikTok tässä podcastissa. Mutta kyllä, TikTok on se syy, miksi heistä on viime aikoina taas puhuttu. Ja jos ette siis tienneet, TikTok on appi, jota käyttää keskimäärin noin 18-29-vuotiaat nuoret. Siellä on siis maks minuutin mittaisia videoita. Ja tosiaan huomasin kyllä tämän itsekin ihan vaan kun googlailin veljeksiä, että ihan hirveästi tulee vastaan fanisivuja ja sellaista suoranaista ihailua, joka liittyy lähinnä siihen, kuinka hyvältä veljekset näyttää. Ja tosiaan, jos laittaa TikTokin hakuun Menendez Brothers, sieltä tulee videoita, joilla on miljoonia tykkäyksiä ja noin 173 miljoonaa katsojaa, joissa on näitä pätkiä sieltä oikeudenkäynnistä, joissa he kertovat tästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja siellä ihmiset sympatisoivat ja kannustavat veljiä. Sitten on myös videoita, joissa ihaillaan vain veljesten ulkonäköä. Ja suurin osa näiden käyttäjien ylläpitäjistä tuntuu olevan lapsia ja teinejä, joka tekee näistä fanivideoista ehkä vielä karmivampia. Ja jos uskoo tämän hyväksikäytön tapahtuneen, niin ymmärrän, että veljeksiä kohtaan tuntee paljon empatiaa, mutta se, että heistä tai ylipäätänsä ehkä kenestäkään, joka on ampunut 10-luotia äitiinsä, tehdään tämmöisiä seksisymboleita, on vähän outoa. Ja se vaan syö mun mielestä tämän liikkeen uskottavuutta, kun tämä kaikki on niin ulkonäkökeskeistä. Ovatko he oikeasti veljesten puolella siksi, että uskovat tässä tapahtuneen vääryyden oikeusjärjestelmässä vai koska nämä miehet ovat heidän mielestä komeita? Koska jos jonkun suurin mielenkiinnon aihe on syytetyn ulkonäkö, mä epäilen hieman sun motiiveja. Jos Menendezin veljekset olisivat olleet todella epäviehättäviä, tehtäisikö heistä nykypäivänä fanitustiktokkeja, joihin miljoonat ihmiset laittavat ihailevia kommentteja? Tuskin. Mä en ole huomannut näiden Menendezien fanittajien löytävän samaa intohimoa puolustaakseen köyhiä tai muuten marginalisoituja ihmisryhmiä, jotka kohtaavat epäoikeudenmukaisuutta oikeusjärjestelmässä, joka on mielenkiintoista. Miksi se empatia oikeusjärjestelmän uhreja kohtaan rajoittuu vaan näihin kahteen nuoreen, vaaleaihoiseen, komeaan mieheen? Yhdessä artikkelissa oli musta tosi hyvin sanottu kommentti Sharon Rossilta, joka on mediaopintojen professori Kolumbian yliopistolta. Hän on perehtynyt juurikin tähän fanittamiskulttuuriin. Hän sanoi, että true crime on nousussa nopeasti kulutettavassa sosiaalisessa mediassa, kuten TikTokissa, joka on täynnä videoita, joissa todella isoja tapauksia näytetään lyhyessä ajassa sisäistettävällä tavalla. Niiden tarkoitus on herättää reaktioita, joka on musta niin totta. Etenkin nuoret oppii nykyään paljon juuri tämmöisistä jopa alle minuutin pituisista videoista, joissa on kärjistetty osa tapahtumista ja monet muodostavat mielipiteensä sen perusteella. Kun mä selailin esimerkiksi näiden TikTok-videoiden kommentteja, mua vähän ahdisti se, miten moni tuntui perustavansa todella vahvan mielipiteensä vaan siihen alle minuutin pituiseen klippiin, jonka he olivat juuri katsoneet. Veljesten motiivit on kuitenkin aihe, joka tulee ikuisesti puhuttamaan ja jakamaan mielipiteitä. Se on yksi syy, miksi tämä tapaus kiinnostaa, ja siitä on kirjoitettu jopa lukuisia kirjoja. Huippuasianajaja Alan Dershowitzin kirjassa The Abuse Excuse hän käyttää Menendezin veljeksiä klassikkoesimerkkinä henkirikokseen syyllistyneistä sosiopaateista, jotka käyttävät empatiaa herättävää tarinaa hyväksikäytöstä selityksenä teoilleen. Huom, mä en itse ole lukenut tätä kirjaa, enkä tiedä onko se mistään kotoisin. Toi nimi Abuse Excuse on todella provosoiva, eli en todellakaan suosittele tätä kirjaa nyt suoriltaan. Menendezien serkku, joka todisti oikeudessa, on vielä vuonna 2017 antanut haastattelun, jossa hän kertoo täysin uskovansa miesten kertovan totuuden, kun he puhuvat hyväksikäytöstä. Veljekset ovat nyt viettäneet yli 31 vuotta vankilassa. He ovat anoneet uusia oikeudenkäyntejä, mutta mitään toivoa heidän ulospääsylleen ei näytä olevan. Taas tänä vuonna on pyörinyt huhuja kyllä uudesta oikeudenkäynnistä, mutta mitään konkreettista infoa tästä ei ole ainakaan paljastettu. Lyle on tällä hetkellä 53-vuotias, Eric 50, ja kummatkin veljeksistä työskentelevät vankilassa talonmiehen hommissa, ja he saavat viettää aikaa keskenään päivittäin. Heillä on edelleen yhteyksiä joihinkin sukulaisiinsa, jotka uskovat heidän tarinaansa. Veljekset ovat kertoneet, että kaikkien näiden vuosienkaan jälkeen he eivät keskenään ikinä puhu murhista, koska se on kuulemma henkisesti liian raskasta. Menendezin veljeksistä on kerääntynyt yhteensä tuhansia tunteja TV-lähetyksiä. Tätä tapausta on parodioitu esimerkiksi Jim Carreyn komediassa Cable Guy, jossa jopa tätä itkuisaa hätäpuhelua imitoitiin. Sekä Saturday Night Liveissa oli sketsi oikeudenkäynnistä, joka on aika karu. Kävin kattoon sen YouTubesta ja sillä oli kevyet 12 000 dislikea. Tässä siis veljeksiä ihan suoraan pilkataan ja heidät kuvataan krokotiilin kyyneleitä puristavina valehtelijoina. Äärimmäisen synkkä sketsi ja aika mauton kieltämättä. Yksi tunnettu popkulttuuritrivia Menendezin veljeksistä on se, että he olivat yhden keräilykoripallokortin taustalla. He istuvat katsomossa tuossa kortissa Mark Jacksonin takana, ja tuon kyseisen kortin hinta liikkuu about 150 dollarin paikkeilla keräilijöiden keskuudessa. Tämä on tosi haluttu yksilö. Mun on pakko mainita, että Vanity Fairista löytyvät artikkelit, jotka kirjoitti journalisti Dominic Dunn, oli aivan järjettömän suuri apu näin laajassa tapauksessa. Hän on kirjoittanut todella yksityiskohtaiset ja mahtavat artikkelit. Ja kuuntelin myös Syyllinen podcastin jakson aiheesta, kun tein taustatyötä. Eli jos haluatte vielä lisäinfoa tapauksesta, käykää kuuntelemassa Syyllinen podcastin jakso. Ja tosiaan sit oli nämä kaksi muutakin podcastia, jotka teki juuri nyt hiljattain aiheesta jaksot, eli Pahuuden jälkeen -niminen podcast ja Jäljillä podcast oli tehnyt juuri jakson, eli sinne ohjaan myös teidät, jos haluatte kuulla lisää. Tässä vaiheessa mä annan teille aina joka jaksoisen True Crime-aiheisen suositukseni. Ja mä oon nyt niin itsekäs, että suosittelen tosiaan omaa uutta podcastiani nimeltään Siitä on vaikea puhua. Tämä nyt ei 100-prosenttisesti mene ehkä true crime-kategoriaan, mutta se tulee sisältämään kyllä joitain jaksoja, jotka ehdottomasti siihen liittyy. Mä kerron hieman lisää. Eli tästä tuli siis maanantaina 31. toukokuuta ensimmäinen jakso ulos. Nyt kun tätä äänitän, on tullut toinenkin jakso pihalle. Ja tämä podcast on ihan sairaan tärkeä projekti mulle. Konseptina on se, että mä oon kysynyt tavallisilta anonyyminä pysyviltä ihmisiltä, että mikä on vaikeinta, mitä sulle on elämässäsi koskaan tapahtunut. Ja sitten nämä ihmiset kertovat jaksossa elämänsä isoimmasta traumasta. Mä en vaan saa tarpeekseni näistä mieltä ylentävistä aiheista selvästikään. Tämä idea ehkä jollain tapaa on muovautunut jopa noista kuulijoilta jaksoista, koska mä huomasin niiden kautta, miten paljon mielenkiintoisia ja vaikeitakin tarinoita ihmisillä on kerrottavanaan. Ja mä halusin nimenomaan alkaa tehdä podcastia, jossa ihmiset saa omalla äänellään kertoa kokemuksistaan. Ja koska ihmisiä on erilaisia, myös aiheet tulee olemaan hyvin erilaisia. Ja osa tulee olemaan sellaisia aiheita, joista ei usein puhuta ainakaan näin avoimesti, joten mä oon todella kiitollinen, että nämä haastateltavat ihmiset on kertoneet asioista niin käsittämättömän rohkeasti. Eli joka jaksossa eri ihminen kertoo eri tarinan. Mä en etukäteen vielä halua kertoa näitä kaikkia aiheita, mutta mä voin sen verran sanoa, että siellä on myös tulossa sellaisia jaksoja, jotka liittyvät tavallaan true crimeen. Ja sellaisista jaksoista mä kyllä sitten mainitsen myös tässä podcastissa, koska mä haluaisin myös muistuttaa, että jokaisen true crime-tapauksen takana on ne ihmiset, jotka on menettäneet läheisen. Ja se on heidän elämän vaikein asia koko loppuelämän. Ja sitten on ihmisiä, jotka ovat olleet paikalla, kun jotain tämmöistä hirveätä on tapahtunut. Ja mä uskon, että näiden haastatteluiden kuuleminen voi tuoda taas inhimillistävää elementtiä tähän genreen, jota se mun mielestä todellakin kaipaa. Eli Instagramista voi käydä seuraamassa Siitä on vaikea puhua -tilin. Sieltä löytyy linkki jaksoihin. ja sieltä löytyy muutakin infoa. Ja mä oon laittanut Instagram-storeihin lyhyitä klippejä jaksoista kuunneltaviin, jotka voi käydä sieltä tsekkaamassa. Ja jos teistä tuntuu, että voisitte osallistua podcastiin, eli tulla haastateltavaksi, niin siihen liittyen voi laittaa hakemuksen siitä on vaikea puhua @gmail.com osoitteeseen. Eli jos olette tykännyt I Don't Like Mondaysista ja haluatte tukea mua, niin olisi ihan superhienoa, jos voisitte käydä seuraamassa ja kuuntelemassa tämänkin podcastin. Se on mulle tosi tärkeä projekti. Ja mä oon sen kautta jo saanut itse asiassa haastatella muutamia kuuntelijoitani, jotka ovat olleet ihan sairaan ihania ihmisiä. Ja mä oon vaan tosi otettu, että te olette luottaneet teidän tarinanne kuulijoilta jaksoihin ja nyt tähän uuteen projektiinkin. Eli kiitos siitä. Ja mä haluan vielä korostaa, että tämä uusi podcast ei vie aikaa pois I Don't Like Mondaysilta. Mä oon huomannut, että siitä on herännyt joitain tunteita kuuntelijoilla, että miksi mä teen uuden podcastin, kun en saa vanhaakaan tarpeeksi tehtyä. Ja taas kerran haluan muistuttaa, että mulla on I Don't Like Mondaysiin kiinteä määrä viikoittain, mitä mä annan itseni käyttää tähän aikaa oman hyvinvointini ja jaksamiseni takia. Ja tämä uusi podcast on täysin erilainen projekti, koska mä en ole äänessä siinä, vaan nämä ihmiset kertoo itse tarinansa, joten siitä ei tarvitse stressata, että nyt mä tekisin vielä vähemmän I Don't Like Mondaysia. Tämä podcast ei ole edelleenkään katoamassa mihinkään. Eli siitä on vaikea puhua, tuli ulos 31. toukokuuta ja tässä vaiheessa siitä on ulkona jo 2 jaksoa. I Don't Like Mondaysista sen sijaan tulee uusi jakso tässä kesäkuussa vielä. Kiitos taas kerran, kun kuuntelitte. Mun sähköposti on idontlikemondayspodcast@gmail.com ja Instagram idontlikemondayspodcast. Tältä erää ei muuta kuin kiitos, nukkukaa hyvin ja moi moi.